Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh bagi kalian para pendengar setia podcast Bacotin apa aja atau podcast BAA gitu ya. Kembali lagi dengan aku Bac yang akan mengiringi kalian para pendengar BAA. Karena pada kesempatan kali ini kita bakal disuguhkan dengan pembahasan yang sangat menarik karena kita ngangkat isu-isu terhangat dan masalah-masalah terhangat terutama seputar kampus, ya UNY, kampus yang kebetulan saya ikut di dalamnya. Ternyata ada kasus yang terkuak, yang muncul ke permukaan, yang sudah ketahuan bahwa ada kasus pelecehan seksual oleh senior terhadap juniornya di dalam satu organisasi. Nah, ini juga sekaligus membuat aku berpikir bahwa ini bukan sesuatu lagi yang umum. Ini udah jadi persoalan nasional, udah jadi persoalan luar biasa yang kayaknya makin kesini itu kayak apa solusinya gitu. Ya, kayaknya ada tuh kayak kader-kader duta-duta yang anti kekerasan seksual, pemahaman-pemahaman, pencerdasan-pencerdasan yang sampai saat ini kita lihat hasilnya ternyata masih banyak semacam demikian. Dan aku yakin bahwa di balik semua peristiwa ini pasti ada yang namanya alasan kenapa korban, kenapa pelaku melakukan itu. Nah, untuk lebih mendalami diskusi kita bakal mengundang salah satu mahasiswa dari FBS UNY angkatan 2020, yaitu Hanggara. Nah, tentu kalian banyak yang bertanya-tanya kenapa awal-awal podcast BAA di tahun 2022 ini mengangkat tema atau pembahasan yang begitu berat. Ya, karena memang gak ada lagi pembahasan yang lebih menarik daripada pembahasan ini. Karena pembahasan ini menurut aku pembahasan yang memang benar-benar gak ada habisnya dan kita tuh bingung ini kayaknya solusinya apa gitu. Kayaknya gak berhenti-henti gitu. Dan kebetulan beberapa pihak yang melihat dan mendengar situasi tentang permasalahan ini akhirnya membuat satu kebijakan, salah satunya birokrasi yang katanya mau bikin satgas anti pelecehan atau kekerasan seksual. Yang aku pertanyakan itu kenapa baru sekarang dibikin gitu, kenapa enggak preventif, enggak pencegahan, sedia payung sebelum hujan, kenapa kalau udah terjadi baru kepikiran bikin kayak gitu. Nah, itu mungkin yang kita akan bahas sama Hanggara. Jadi stay tune, tetap bersama podcast Bacotin apa aja. Ini kita tuh sebelumnya udah ngundang ya guys, para pendengar podcast, kita udah undang orang yang saya kira atau yang saya yakini gitu ya bisa punya pandangan lebih tentang apa itu kekerasan seksual. Karena kali ini kita akan bahas tentang kekerasan seksual. Nah, kali ini ada Mas Hanggara dari Pendidikan Bahasa Inggris UNJ Angkatan 2020. Halo Mas Hanggara atau Mas Angga.
Halo Bang.
Apa kabar?
Halo. Oh, alhamdulillah baik-baik.
Nah, ini kita lagi di apa ya? Dihadapkan oleh isu yang lagi hangat-hangatnya nih dibahas beberapa hari ini tentang kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan ini dilakukannya itu lagi-lagi ya, seperti kasus-kasus dari kampus-kampus yang lain, itu dilakuin sama senior, masa senior terhadap adik tingkatnya begitu. Menurut Mas, iya, menurut Mas Hanggara, sebelum kita masuk ke kampusnya nih, kekerasan seksual itu apa sih kalau menurut Mas Hanggara ini?
Oke, Oke, makasih ya, Pak. Ya, oke, sebelumnya perkenalan lagi dulu ya. Aku Angga dari Pendidikan Bahasa Inggris UNY. Dan disclaimer, teman-teman yang mendengarkan podcast ini ya, di sini aku tidak berperan sebagai ahli psikologi ataupun ahli pelecehan seksual ya. Di sini aku hanya berbagi pendapat, berbagi piece of my mind, karena aku juga apa ya, jujur sih kayak kesel ya iya, terus ya apa ya, kasihan juga iya, marah juga iya gitu. Apa ya, concern lah ya dengan problematika pelecehan seksual, dan apalagi ini terjadi di kampus sendiri gitu ya. Jadi gitu. Apa ya, menurut apa pelecehan seksual menurutku? Sebenarnya banyak ya gitu. Kalau pelecehan seksual, kalau ngomong-ngomongin teori panjang gitu. Tapi intinya ya perilaku seksual yang enggak apa ya, enggak diinginkan gitu loh. Enggak kalau teorinya itu ya enggak dengan consent ya, atau persetujuan dari kedua belah pihak. Itu sih sebenarnya pelecehan seksual bentuknya banyak. Jadi Google sendiri, aku tadi juga Google juga banyak gitu ya dapatnya, mah kalau dibilangin satu-satu ya panjang gitu kan. Tapi intinya itu sih kayak perilaku seksual yang tidak tidak ada persetujuan dari salah satu pihaknya dan merugikan sebenarnya, merugikan salah satu pihak. Itu sih menurutku pelecehan seksualnya ya, base apa ya, base basisnya itu sih ya menurutku gitu.
Dan itu juga sebenarnya udah jadi pemikiran umum ya. Memang kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu terjadi ketika si A dan si B ini ada perilaku yang saling menolak. Artinya ada ketidakpersetujuan. Apa ya? Ada ketidak persetujuan gitu. Antara ya tidak setuju lah gitu. Jadi tidak setuju yang dilakuin A ataupun yang dilakuin B ya terhadap korban gitu. Nah, tapi ini
dengan hal seksual ya.
Ya, itu itu beda lagi ya kayaknya ya. Nah, tapi ini ada undang-undang nih, RUU nih. Apa namanya?
Aduh,
RUU.
Ada anak hukum ya.
RUU apa tuh?
PKS.
PKS. PKS-nya bukan PKS partai ya, tapi RUU PKS. Nah, RUU PKS itu kan bilang di situ intinya itu bahwa yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu adalah ketika ada ketidaksetujuan antara kedua belah pihak. Artinya, kalau misalkan mereka setuju, berarti bukan pelecehan dong.
Bukan. Bukan. Itu ya kan, Sen, kalau memang kedua belah pihak setuju, ya namanya bukan pelecehan. Iya, benar.
Berarti ini sekaligus apa ya, sekaligus menguak fakta bahwa sebenarnya ada juga banyak mungkinnya dari kasus-kasus yang terdengar gitu ya, bahwa memang ada mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu, cuman yang mereka saling setuju dan nggak ketahuan itu ya berarti.
If you put it that way, setuju dan nggak ketahuan sebenarnya itu apa ya, itu hal beda lagi sih menurutku. Itu bukan ranah pelecehan seksual, itu udah terpapa itu ya, biasa. Kayak hidup maksudnya ya, lifestyle aja maksudnya. Kalau mereka melakukan itu ya up to them gitu loh, gitu mah ya terserah mereka ya. Kalau pelecehan kan gini sih, mungkin gini Baj, yang di sering dipikirkan oleh teman-teman di rumah ada yang mendengarkan ini gitu. Apa, jadi kayak bisa nggak sih si apa namanya laporan pelecehan seksual ini digunakan untuk menjatuhkan nama seseorang misalkan gitu. Kamu pernah kepikiran gitu nggak sih?
Bisa, dan
bisa kan,
mungkin
ya,
ya.
Jujur aku sendiri juga belum menemukan apa ya, gini-gini. Jadi pasti kan ya pelecehan seksual, seseorang nggak setuju dengan perilaku seksualnya yang dilakukan gitu. Tapi misalkan ya, for example, contoh ada cewek cowok gitu, dan mereka sebelum melakukan hubungan seksual, let's say gitu, mereka udah setuju, udah consent nih, udah setuju ya, kamu mau ya, ya, aku mau ya, ya, gitu kan, udah consent, udah setuju kedua belah pihak. Tapi misalkan salah satu dari mereka ini, entah cowok atau ceweknya, misalkan nge-spill tuh gitu, untuk apa misalkan, ya untuk menjatuhkan namanya gitu, let's say, ataupun gak harus berhubungan duluan gitu, misalkan make up story aja, membuat story, apa, ngarang-ngarangan gitu. Kan ada ya bisa kemungkinan seperti itu, tapi yang jujur aku sendiri, dan aku ini bukan bermaksud kayak ngomong kasus ini itu seperti ini ya, maksudnya oh ini mengada-ada lalala ye, nggak tahu gitu, karena aku sendiri juga belum tahu dengan pasti faktanya yang ada gimana, tapi kan ya itu concern yang ada di masyarakat pasti ya gitu. Dan jujur aku sendiri juga sampai di detik ini aku take podcast ini itu belum menemukan apa ya, maksudnya belum menemukan jalan tengah sebenarnya pembenarannya apa gitu. Tapi ya itu memang salah satu kemungkinannya ya. Jadi memang mau nggak mau hal ini ya menurutku pedang bermata dua gitu loh, double edged sword gitu. Memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa itu bisa terjadi. Tapi kalau dari aku sendiri itu cenderungnya akan membela si pelapor itu sih,
perempuan.
Karena apa ya, stake atau apa ya, stake bahasa Indonesia bukan stake makanan ya, apa ya, kayak si victimnya ini, si si korbannya ini kan ya dengan dia melapor entah nanti diusutnya seperti apa dan ketentu apa nanti ketahuannya gimana, itu kan udah apa ya, they've seen some shit gitu loh, kayak dia udah mengalami hal itu gitu loh. Ya meskipun nanti nggak tahu apakah itu benar atau tidak, itu nanti masalah di apa namanya ranah si penyidik gitu ya. Tapi kalau dari aku pribadi, aku akan tetap membela si victimnya ini sih. Kalau misalkan aku dengar berita ini pertama kali, yang aku lakukan ya pasti membela victimnya gitu loh. Bukan karena menurutku apa ya, entah apa namanya si kenyataannya nanti bagaimana di suatu laporan, namanya pelaku pemerkosaan itu nggak pernah bener men, maksudnya apa namanya perpetratornya, kayak si pelakunya itu nggak bisa dibenarkan dimanapun men, gitu loh, kayak apa pembenaran pemerkosaan coba, nggak ada gitu, nggak ada. Mau nyalahin ceweknya gitu, mau nyalahin korbannya, please lah gitu loh, please lah.
Oke, tapi ini ada yang menarik nih. Ada yang ini sempat aku pernah di chat juga sama salah satu mahasiswa di UNY. Ini di kita ini aja sensor ya namanya. Jadi dia berpikiran bahwa mungkin saja pada awalnya saling setuju tuh si pelaku dan si korban ini. Tapi pada akhirnya mungkin si korban ini lama-kelamaan kayak merasa ternodai gitu. Lalu dibuat-buat ceritanya seakan-akan terjadi pemerkosaan. Padahal awalnya perjanjiannya menyetujui. Nah, artinya kan dalam hal ini gimana nih kalau menurut kamu, kok yang kayak gini-gini nih? Awalnya setuju nih, tapi makin kesini kayak mungkin udah berpikir kenapa sih aku bisa dulu kayak gitu gitu. Terus merasa jadi korban, akhirnya bikin drama lah ini itu, jadinya dia menguatkan diri untuk sebagai seorang korban dan didukung banyak orang. Itu gimana tuh?
Nah, itu sebenarnya poin yang tadi aku coba buat sih, itu kayak bisa aja hal-hal kayak gini atau sejenisnya itu terjadi ya, tapi ya itu kayak memang pedang bermata dua, maka dari itu si apa namanya si penyidiknya ini yang benar-benar harus reliable gitu loh, benar-benar harus bisa menentukan gitu loh, dan mencari tahu apa namanya, mencari tahu benernya itu gimana sih gitu loh. Dan maka dari itu menurutku si penyidik ini ya harus bisa apa namanya, menampung aspirasi, memberikan apa namanya perlindungan, memberikan kayak reassurance apa ya bahasa Indonesia ya, kayak meyakinkan lagi ya, bahwa
jaminan
apa
juga ya,
ngomong itu nggak ada beban buat dia ngomong gitu loh. Maksudnya you know, pasti kan sebagai seorang korban pasti kan pikirannya banyak dong ya, gitu loh, kalau mau mengaku gitu kan, atau mau melapor itu kan pasti pikirannya banyak, nggak bisa dipungkiri dong, nggak bisa dipungkiri.
Bener.
Gitu. Maka dari itu si penyidik ataupun penyidik di sini maksudnya kayak apa ya, ya lembaga atau badan yang berperan untuk jadi pendengarnya lah, jadi kupingnya gitu loh, dan memiliki apa ya kuasa untuk apa ya melawan lah, tanda kutip ya, dalam tanda kutip gitu, yang benar-benar harus jadi tadi bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan reassurance, tapi juga bisa apa ya objektif gitu, nggak memihak siapapun, dengan harus ya harus objektif intinya gitu loh. Kalau memang pelakunya misalkan in the end yang salah atau siapapun yang salah gitu ya jil-jilan gitu loh, maksudnya ya udah gitu, nggak yang oh dia orang penting makanya dibayar ye melindungi teman lalala ye gitu. Ya buat apa men gitu, buat buat apa ada badan gitu kalau masih berafiliasi ke sana sini gitu loh. Dan begitu bukan, begitu pula dengan kampus gitu loh.
Nah ini
nih
yang menarik
ya,
tuh ini
gimana?
Nih yang menarik bahwa terkuaknya kasus ini ke publik gitu ya di media sosial, akhirnya pihak birokrasi akhirnya merencanakan membentuk Satgas Anti Kekerasan Seksual yang gitu-gituan lah. Menurut Hanggara ini udah kayak kenapa baru sekarang gitu dibentuknya yang gini-gini ini aneh juga kan, saya kan ini kekerasan seksual udah terjadi bertahun-tahun, gak nyata sekarang-sekarang ini kan, kenapa
betul
baru sekarang ya, kira-kira kenapa nih kalau menurut Hanggara nih dibentuknya baru
ya,
sekarang
okay. Kalau menurutmu gimana Pak? Kalau menurutmu
ya biasa ya, karena apa kebiasaan orang Indonesia itu ya kalau udah kejadian baru jadi nggak sedia sedia payung sebelum hujan, tapi udah basah dulu baru mikirin buat kedepannya gimana kalau nggak kebasahan lagi gitu.
Ya itu juga sih, aku juga ada pemikiran seperti itu.
Ya makanya ini dan yang aku sangat sayangkan ya, harusnya juga sebelum sebelum ini lagi tentram adem ayem juga dibuat biar mencegah gitu kan. Lagian juga ini kan kasus yang ketahuan, yang terspil. Ini kan kasus yang terspil gitu. Bisa aja.
Oh iya.
Masih banyak.
Mungkin konteks dulu ya Pak ya, untuk kenapa? Menyamakan apa namanya persepsi teman-teman. Jadi recording ini itu dibuat tanggal 25 ya, tanggal 25
iya,
Januari dan informasi terkininya adalah ada korban kekerasan seksual yang melaporkan apa namanya perilaku keras apa pelecehan seksual ini itu tahunnya sebenarnya udah lama 2019 ya, tapi baru
terspil sekarang,
terperap lagi atau terspilnya atau munculnya itu sekarang gitu. Dan kalau dari artikel yang banyak di-share itu pun juga tanggal 24 kalau nggak salah hari Senin kemarin aku cek 2022. Dan ya itu mungkin concern-nya di situ ya, menyamakan persepsi dulu nih supaya nggak berbeda gitu ya mungkin. Terus kalau pendapatku tentang si gerakannya ini sebenarnya cuma satu sih, ya udah maksudnya tanggung jawab gitu loh. Udah itu doang mintaku. Tanggung jawab maksudnya ada gitu, diurus, udah gitu doang. Diurus si pelaku melakukan dikasih hukuman yang setimpal atau sesuai, udah diurus aja. Yang penting nggak hanya saving name aja, nggak cuman nyari pembenaran buat apa ya namanya, menyelamatkan nama aja, udah itu doang sebenarnya.
Jadi nggak ada
aja yang karena banyak yang cuman omong aja gitu loh. Ya nggak hanya ngomongin di UNY ya gitu, nggak hanya ngomongin di UNY dan yang lain, karena ya itu cuma nyelamatin nama aja, nggak actually wanting to help gitu loh. Cuman oh namanya tercoreng, kita buat ini dong, kita sebagai prevention. Yeah. Udah namanya oke-oke aja, kedepannya nggak diapa-apain, sama aja bohong gitu. Yeah. Kan
artinya kan dalam hal ini ada banyak pihak yang tergerak kan, kayak birokrasi bikin Satgas,
benar.
Lalu juga BMKM ini baru mengeluarkan apa, pernyataan sikap Widi kan di Instagramnya baru 2 jam yang lalu ya kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa berangkat dari adanya kasus kekerasan seksual yang menimpa salah satu mahasiswa UIN pada 2019, bener ya tadi ya, dan baru terungkap pada beberapa waktu terakhir, menjadi isu yang sangat memperhatinkan. Nah,
ya,
lalu juga
ya,
mereka melakukan diskusi. Ya, melakukan
kan
diskusi.
Sini, kenapa baru memperhatinkannya sekarang, waktu sudah terungkap, padahal 2019. Ayo.
Ya. Ini emang karena kalau udah tersepil, ini gini, ada gini. Kalau misalnya kita ke ranah yang pemerintah ya, pemerintah itu sebenarnya kalau udah kesalahannya udah terspill ke media sosial, udah ketahuan gitu ya, bejatnya atau kotornya pemerintah itu, baru di ini bertindak pemerintahnya gitu, kepanasan tuh. Iya sama. Jadi gitu, kalau kalau udah ketahuan aib baru ini, mohon maaf ya. Tapi kadang-kadang emang kayak gitu. Emang kayak gitu.
Kayaknya di situ dan nggak kalau sama aja kan berarti nggak mau belajar kan?
Iya. Berarti ini kalau menurut Hanggara ini tepat kalau misalkan dari birokrasi bikin anti apa, Satgas anti kekerasan seksualnya tepat kan? Berarti kan? Iya dong.
Oh, gini. Sebenarnya jawabannya lebih nuans dari itu sih menurutku ya. Apakah tepat apa enggak? Sebenarnya bukan masalah tepat apa enggak ya. Aku bersyukurnya di sini adalah korban berani ngomong, satu. Terus dua, kasusnya muncul lagi sehingga banyak orang paham dan tahu ada loh sebenarnya. Kayak kasus ini tuh nyata, di sini ada gitu loh. Itu yang aku syukurin. Dan dengan diomongkannya, apa namanya ya, hal-hal seperti ini, pastikan pressure untuk pelaku itu kan pasti siapapun itu, atau walaupun orang dalam yang berkuasa pun gitu, atau memiliki jabatan ataupun enggak, basically itu ya apa ya, akan ada gitu loh, akan ada pressure-nya, dan itu bagus gitu loh ya, masa mau enggak diapa-apain gitu loh, enak aja gitu.
Okay,
kan
okay.
Itu yang aku syukuri dari hikmahnya, mungkin ya hikmahnya
ya, hikmah.
Itu. Tapi apakah baik? I don't know man, gitu lah, karena ini bukan baik atau buruk ya. Kayak itu tadi, just saving name menurutku gitu loh.
Berarti loh.
Cuman
logikanya
cuman,
gini loh.
Apa namanya? Gimana?
Logikanya gini, kan kemarin itu sebelum kasus ini terkuak ya. Ada kasus-kasus yang lain di universitas lain itu yang udah terkuak juga, udah ketahuan tuh, terspill. Nah, kenapa kampus-kampus lain termasuk UNY itu, ya mungkin UNY aja ya mungkin ya, kenapa dari kasus kampus yang lain itu nggak dijadiin pembelajaran untuk kampus sendiri, terus langsung dibentuk cepet-cepet kayak Satgas itu, Satgas Anti Kekerasan Seksual. Kenapa sekarang baru kampusnya yang kejadian baru dibikin? Kan harusnya kan belajar dari kampus yang lain loh, tuh udah ada, berarti kan mahasiswa tuh terjadi itu, yang gini-gini tuh.
Malah harusnya kalau mau lebih keren ya preventif kan, berarti sebelum ada di kasus lain pun kita udah ada duluan kan, harusnya gitu.
Iya, pencegahan tuh. Terus?
Namanya preventif gitu kan. Dan yang gak kalah penting apa? Ya kerja, maksudnya udah dibuat cuma dibuat doang. Maksudnya buat apa gitu, buang-buang
Ya.
duit.
Nah, ini yang patut dikawal adalah ini jangan sampai pembuatan apa aksi atau kebijakan birokrasi yang mau bentuk Satgas Anti Kekerasan Seksual itu bukan hanya untuk sebagai apa ya memperbaiki nama baik kampus. Nah,
Betul.
tapi juga kedepannya harus kita lihat nih ini berfungsi dengan baik nggak nih Satgas-Satgas ini gitu kan.
Iya, gitu loh. Karena kayak tujuan satgasnya itu apa gitu loh.
Nah,
Maksudnya
iya.
kalau sampai nggak ada apa ya pergerakan, padahal si siswa-siswa itu udah apa ya namanya udah resah gitu loh, kan aneh gitu loh. Kan aneh. Buat apa gitu dibangun kalau udah ada badannya, di memiliki badan hukum, ya kan ini badan hukum bukan dihitungnya, pokoknya berkuasa lah ya, berkuasa untuk hal itu, memiliki wewenang di apa dalam bidang itu, tapi siswa udah pada ketar-ketir ya, udah ketar-ketir, udah pusing gitu ya, udah concern, udah capek dengan hal-hal ini, tapi nggak gerak gitu. Kan lucu.
Ya, ini kita oke lah ya, orang-orang atau pihak-pihak sekarang yang mengambil sikap ya kita lihat aja ke depannya gitu bagaimana. Jangan cuman
Patut diapresiasi. Patut
kayak
patut
dadakan aja gitu.
diapresiasi. Cuman ya, yang penting tanggung jawab gitu loh, kerja.
Ya, benar. Kerja
Jangan
ya.
nggak ngapa-ngapain.
Prinsipnya
Ya.
Hanggara kerja.
Maksudnya ya udah dibuat. Terus buat apa? Cuman buat nama doang. Maksudnya please lah gitu loh.
Benar-benar
Kayak,
difungsikan ya. Jangan cuman
benar-benar
pajangan
difungsiin
doang.
karena mahasiswa tuh resah gitu loh. Bukan cuman aku doang yang resah gitu loh. Banyak yang resah dan
Ini nih yang
banyak yang coba menutupi gitu loh.
Iya. Yeah.
Banyak yang resah dan juga banyak yang ingin mencoba menutupi. Maka dari itu kan, ya apa mereka mau tidak ngapa-ngapain? Mereka memihak salah satu, gitu kan. Ya judulnya apa? Apakah Satgas Penutupan Pelecehan Seksual atau Satgas Tindak Pelecehan Seksual gitu loh. Please lah, gitu loh.
Ya. Tapi yang jelas kemunculan kebijakan ini ya kita belum bisa menilai ya. Kalau baru juga kemarin atau baru juga tadi mungkin ya kalau nggak salah. Ya mungkin kita
Ya,
lihat
hanya
ke
bisa
depannya gimana.
berharap yang terbaik.
Nah, cuma ini yang aku agak dipikirin dari kemarin, kenapa yang korban-korban seperti ini tuh kayak baru mau spillnya tuh baru mau ngomongnya tuh sekarang-sekarang udah 2 tahun 3 tahun gitu ya. Nah, apakah fungsi kan di BEM itu ada advokasi yang gitu-gitu ya, ada pengaduan ini ke birokrasi juga ada tuh dekan gitu-gitu yang pengaduan-pengaduan kalau mahasiswa ada masalah. Kenapa nggak berani gitu? Nggak berani ngomong gitu. Apakah takut ada sesuatu misalkan takut ke dosen, takut ke yang ke ini kan aneh gitu. BEM atau birokrasi itu udah menyediakan tempat untuk pengaduan, wadah pengaduan bagi mahasiswa yang bermasalah atau ada kasus. Tapi kenapa mahasiswanya tuh kayak enggan? Apakah emang karena mereka lagi trauma itu belum tenang atau gimana? Atau mikirnya kemana-mana tuh? Kalau menurut Hanggara gimana?
Sebenarnya ini juga nuance ya, yang aku coba pengen teman-teman yang dengerin ini itu apa ya, relate, mencoba untuk relate meskipun mungkin agak susah ya, adalah coba posisikan diri kalian itu sebagai korban gitu loh. Karena let's say lu beneran digituin, kalian beneran digituin dengan orang yang kalian rasa deket, orang yang kalian percaya, orang yang kalian respect ya, miliki apa kayak kalian hormati gitu. Terus kalian dilecehin, ya. Apakah kalian bakal langsung ngomong? Mungkin ada yang bilang, oh iya dong, aku langsung ngomong, aku langsung teriak, aku langsung oh nolak lalala ye gitu. Ya, I can't say karena apa ya, karena namanya memposisikan diri kan kadang setiap orang berbeda ya, kadang kurang relate gitu. Karena gini loh, korban yang apa ya merasakan hal itu tuh banyak sebenarnya dipikirkan. Kayak misal ya, misal nih dari yang informasi ini, itu dia anak UKM kan, dia anak UKM, terus dia dilecehkan oleh either ketua atau petinggi gitulah ya, I don't know for certain gitu, kalian cari saja sendiri informasinya. Aku tidak mau ngomong nama dulu di sini gitu. Itu kalian dilecehkan oleh petinggi, kalian di situ sebagai anggota ya, sebagai anggota suatu UKM pasti kan mikir kan gitu, ah. Dan di konteksnya di situ kalau kalian baca di apalah di liputannya itu, dia si korban ini masih benar-benar mikirin, oh ini apa namanya, aduh jangan lapor, jangan lapor, jangan lapor, ini demi organisasi, ini demi organisasi gitu. Jadi kan korban ini kompleks gitu loh, dia nggak semena-mena hitam putih batch gitu loh. Korban tuh nggak semena-mena, oh ini salah, aku ngomong salah dong, gitu, enggak. Jadi benar-benar nggak hitam putih kayak gitu, banyak banget apa namanya aspeknya, apakah mereka orangnya konfrontatif apa enggak gitu loh. Kalau orangnya nggak konfrontatif gitu kan, ya mending mending damai gitu. Ada orang yang ah mending damai aja, aku nggak mau banyak konflik, aku nggak mau banyak drama gitu, aku nggak mau diomongin nanti sama orang, mending diem aja gitu, aku nggak mau nanti dicap lalala yeyeye sama kakak tingkat, aku nggak mau di seperti ini, dan aku nggak mau yang lainnya gitu loh. Dan ya rasa takut gitu loh, dan nggak semua orang mungkin seberani kamu, seberani teman-teman yang mungkin di rumah bilang akan langsung teriak, akan langsung bilang no, akan langsung lapor rektor. Perhaps they're not like that gitu loh. Karena ya meskipun ada ruangnya, nah ini juga penting, apakah ruang itu benar-benar bisa dipercaya atau tidak gitu loh. Karena dengan mereka tidak maunya ke situ, berarti kan ada ketidakpercayaan toh dengan korban dan ruang yang ada ini gitu kan. Ya either mereka nggak mau mencoba ataupun ya dari ruang ini sendiri yang dipertanyakan bagaimana gitu loh. Nah ya itu dia, kayak nggak bisa asal hitam putih, kok korban nggak ngomong langsung sih gitu. Jadi karena ya banyak, kadang ada orang yang apa namanya dilecehkan 2-3 tahun sebelumnya, 5 tahun itu baru ngomong sekarang, karena mereka baru memiliki keberanian untuk ngomong sekarang gitu. Nggak asing untuk hal seperti itu terjadi, karena memang ya shocknya itu ada, rasa takutnya ada, untuk wah aku takut nanti kuliahnya berantakan apa-apa gitu, ataupun ya media juga banyak mempotret di mana nggak udah lapor nggak didengerin gitu kan. Dan ya mau nggak mau itu kenyataannya gitu loh, kenyataannya memang ada yang seperti itu, dan rasa takut mereka ya valid-valid aja gitu loh. Nggak bisa apa ya ngomong bahwa ih jangan takut lah gitu, ya nggak bisa gitu loh, karena mereka beneran takut. Masa kamu mau bilang orang lagi nggak takut suruh nggak takut gitu kan, aneh gitu loh.
Berarti intinya untuk
ya seperti itu sih kalau menurutku.
Jadi intinya kita, kalau misalnya ada yang bilang kenapa sih nggak lapor aja waktu pas kejadian, ini kita nggak bisa seperti itu ya, karena kita pun tidak merasa. Kalau misalnya kita merasa jadi, kalau kita bertukar posisi seandainya jadi korban, ya mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama gitu, bakal nggak nge-spill, nggak ngomong dulu gitu ya, karena banyak.
Iya, lumayan lumayan susah menurutku, Bapak. Ada kesulitan tersendiri untuk memposisikan gitu loh, apalagi kalau udah bias ya, kayak udah aku nanti juga ngomong kok gitu lah, itu susah sih. Maksudnya kalau dia udah berpikiran seperti itu ya, kita susah buat apa namanya membuat mereka apa nggak bias gitu kan. Iya, ya udah gitulah, harus harus mau memahami gitulah, harus mau memahami bahwa semua orang itu nggak sama gitu loh, dan okay, respon orang dilakukan pelecehan seksual itu beda-beda gitu.
Dan yang aku dengar juga informasinya bahwa di UNJ ini pelakunya itu berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni gitu ya. Sama nih kayak Hanggara nih, kayak narasumber kita nih. FBS ya. Tapi kalau aku dengar-dengar FBS emang keren-keren sih orangnya FBS, setahu aku ya. Pada keren-keren gitu. Pada ini sosialita, pada sosialnya itu bagus gitu ya. Sejauh ini yang aku kenal FBS tuh. Kadang-kadang FIS juga nggak kayak gitu loh. Meskipun Fakultas Ilmu Sosial, menurut aku FIS nggak terlalu sosialisasi orang-orangnya. Bahkan banyak yang apatis tuh. Tanya aja tuh. Ke...
sosial.
Iya, anak-anak sosial itu biasanya... di sini menurut saya nggak terlalu sosial-sosial banget. Malah kalau lihat fakultas lain kayak FE, FBS itu kayaknya asik gitu ya. Nah ini penilaian pribadi ya. Nggak menyimpulkan. Nah ini... terakhir nih, aku masih penasaran. Apa yang mendorong orang melakukan itu? Gitu. Nih, ini aku mau ngomong dulu nih. Kalau misalkan laki-laki yang mulai, gitu, kan ini kan nafsu, berarti kayak nafsu. Kalau misalkan nafsu, kenapa nggak, ini nih, mohon maaf ya, kenapa nggak coli gitu? Kan udah, kalau udah coli itu kan udah kelar nafsunya. Kita nggak usah apa sih, nggak usah melakukan perbuatan-perbuatan yang ribet kayak harus berhubungan seksual gitu. Gimana?
Oke.
Ini agak barbar ya.
Oke, siap. Gini. Kalau menurutku, sebenarnya ini hal kompleks lagi gitu loh. Karena seksualitas dan penyimpangannya itu kompleks. Dan orang Indonesia terutama itu suka atau at least belum terlalu familiar dengan kekompleksannya gitu. Kenapa enggak ya masturbasi sendiri aja?
Oh iya tuh, masturbasi ya lebih-lebih halus ya. Tadi aku ngomongin itu.
Masturbasi sendiri aja. Well gini, karena dalam prosesnya itu tuh juga banyak faktornya gitu loh. Kadang ada rasa, kalau aku lihatnya ya, dan aku ini hipotesis aku nggak bilang ini yang terjadi, tapi yang ada di pikiranku kemungkinan kayak gini. Dia kan apa namanya kayak kakak kelas gitu ya, kakak tingkat gitu, dia di situ memiliki power ya, dia memiliki power kepada orang adik tingkatnya yang nggak memiliki power gitu loh. Jadi dia berusaha untuk mendisplay atau ya kayak mempertontonkan ya, aku punya power loh gitu loh, aku bisa melakukan ini just because I can gitu loh, aku bisa melakukan ini karena aku bisa ataupun karena hal yang lain gitu ya, mungkin dia apa namanya emang suka dengan si korbannya, atau ya itu mungkin dia power fantasy, dia fantasi-fantasi lainnya yang dia pikirkan gitu loh. Jadi terkadang ya hal dan di situ dia bisa untuk melakukan itu. Nah itu juga penting kayak itu, dia di posisi di mana dia bisa untuk melakukan hal itu, dan mungkin dia juga kepikiran dia invincible, dia bisa aku kayak gini aman, ada backingan misalkan gitu. Jadinya kenapa tidak gitu loh, maksudnya kenapa tidak gitu kan, karena ya terkadang masturbasi juga punya limitnya tersendiri, dan kadang ya kalau ngomong-ngomongin teori ya. Pasti kan kalau udah sering gitu pasti pengen yang lebih itu
yang namanya lebih menantang itu, ya lebih menantang
basic ya, basisnya adiksi seperti itu kan, pasti pengen yang lebih gitu kan. Gak bisa sendiri dengan orang lain dong gitu kan, lebih sendiri dengan orang lain, gak nemu, oh ya udah
mencoba gitu hal kan, yang baru juga,
hajar gitu yang bisa gitu kan, hajar yang vulnerable. Aduh. Gitu, hajar yang memang dia nggak memiliki apa ya yang dia rasa powernya lebih kecil dari dia gitu loh. Ini aku nggak menyalahkan si korbannya karena mungkin oh nggak punya power lah, tidak ya gitu loh, karena ya di situ realistisnya memang dia ya berada di power yang lebih kecil kan, iya nggak?
Iya dong. Gitu loh, kan. Tapi ini
enggak, udah
mindset mindset orang kan pelecehan seksual itu selalu, selalu korbannya selalu perempuan. Laki-laki ada enggak laki-laki jadi korban gitu? Kan banyak yang enggak percaya tuh kalau laki-laki jadi korban tuh, rata-rata orang-orang tuh.
Oh, mungkin gini sih. Ini aku objektif aja ya. Nah, karena ya satu, beritanya yang banyak itu cowok yang melakukan. Dua, yang dirasa lebih dominan dalam suatu hubungan itu cowok. Jadi kayak di apa ya namanya ya, nggak maskulin lah, maksudnya nggak cowok kalau misalkan menolak gitu, ataupun hal-hal seksual itu berhubungannya kan sama cowok gitu loh,
yang mendominasi ya,
yang apa ya, yang dominan itu selalu cowok gitu, padahal nggak juga. Jadinya ya persepsinya ya terbentuknya di situ bahwa nggak mungkin cowok memiliki apa namanya punya ini itu, nggak mungkin kena pelecehan seksual, which is bullshit gitu. Pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapapun, nggak mau cewek cowok, nggak punya kelamin juga bisa gitu loh. Jadi ya itu karena gini loh, mungkin sebelum ke endingnya atau apapun yang aku pengen kasih tahu adalah hal-hal seksual dan seksualitas, pelecehan seksual itu halnya benar-benar kompleks ya teman-teman gitu loh. Nggak bisa asal tembak hitam putih gitu. Sumpah itu tuh nggak sehitam putih itu, dan udah banyak, I think udah banyak banget informasi tentang apa ya pelecehan seksual yang terjadi. Hampir setiap hari kayaknya ada berita pelecehan seksual baru di Indonesia. Betul, yang betul. Aku juga sampai ya Allah gitu loh, kayak sebel sendiri gitu loh, setiap hari ada. Ya bagus gitu, banyak yang speak up, cuman at the same time juga kesel kan, kesel gak sih kayak setiap hari pelecehan seksual baru,
selalu ada beritanya tuh, selalu ada ya.
Kan sedih gitu kan. Jadi orang Indonesia tuh sedih gitu, kayak anjrit kok negaraku kayak gini banget gitu loh, orangnya sangean semua gitu kan, aduh gitu loh. Capek kan. Jadi ya itulah ya teman-teman, jangan semudah membalikan telapak tangan kalau ngomongin pelecehan seksual itu benar-benar kompleks dan apa ya, benar-benar objektif teman-teman untuk membaca gitu.
Okay.
Baca, mencari tahu, objektif, please be objective. Support mereka yang sudah berani ngomong, karena itu nggak mudah untuk mereka untuk bisa sampai di titik itu, untuk bisa sampai menyuarakan dukanya mereka, menyuarakan hal yang membuat mereka itu trauma, mungkin sakit, mungkin menarik diri dari kehidupan.
Betul banget.
Itu nggak mudah teman-teman. Itu. Jadi please 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 be aware that pelecehan seksual itu nyata dimanapun kalian berada, termasuk UNY. Dan please be aware, jangan aku mau empower juga lah untuk teman-teman, kalau ada temannya yang mungkin curhat ke kalian mengenai mereka apa ya, menjadi korban pelecehan seksual, please 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 jangan di undermine kan, jangan di apa sih, nggak apa-apa, itu kan cuma itu, cuma itunya, please jangan seperti itu gitu loh. Karena mereka sudah mau menurunkan ego mereka untuk actually talking to people.
Betul,
gitu
betul.
Untuk actually apa ya, udah memberanikan diri mereka untuk ngomong gitu. Dan pahami bahwa pelecehan seksual dan seksualitas secara keseluruhan itu kompleks dan nggak hitam putih.
Baik.
Please contact professional help ya if you need.
Okay.
Gitu.
Oke, jadi itu closing statement yang luar biasa dari Mas Hanggara. Emang secara umum memang seperti itu ya, ketika ada korban lah bisa bilang gitu. tantangan terberatnya adalah mereka sulit untuk berbicara pada orang, itu masih kayak trauma. Itu wajar, orang aku aja dimarahin sama siapa, atau aku punya masalah pribadi yang bukan tentang seksual aja, aku kadang kayak gitu, kadang belum mau cerita ke orang ya, apalagi tentang seksual. Ini berat. Dan siapapun itu, apabila ada korban teman kalian yang tadi seperti apa yang dikatakan sama Hanggara itu, kalau ada yang mau speak up itu dihargai, dan ya jangan malah dijauhin ya. Justru harus di ini, apa tuh istilahnya, harus diapain tuh kalau ada yang berani ngomong tuh?
Dibantu lah,
Dibantu,
dibantu, harus disupport,
disupport.
You're not alone in all this lah,
ya.
Teman-teman.
Dan kita pegang prinsip bahwa kita bukan, kalau misalkan kita korup, kita kalau misalkan kita korban tuh, kita bukan satu-satunya orang yang seperti itu, yang mengalami seperti itu. Masih banyak orang luar sana yang seperti itu, dan mereka sama-sama berjuang gitu. Oke, terima kasih ya Mas Hanggara dari PBI UNY 2020. Ada pesan nggak buat ini, buat para pendengar, biar makin percaya diri dan makin semangat kuliahnya?
Ya, semester baru sudah di depan mata ya teman-teman. Jadi jangan lupa kuliah.
Oh, itu umum banget ya. Jangan lupa kuliah,
benar-benar. Jangan lupa kuliah, bangun jam 7:30. Ya, jangan lupa dosennya dikontak. Terima kasih.
Ya, langsung bikin grup baru, sesuai matkul yang baru juga ya. Oke, terima kasih Mas Hanggara dari PBI. Terima kasih juga buat diri saya. Terima kasih juga para pendengar podcast setia. Para pendengar setia podcast maksudnya, dibalikan. Yang sudah mendengarkan kurang lebih selama 40 menitan, mudah-mudahan yang apa yang kita sampaikan ini bukan apa ya, bukan pernyataan, tapi opini, pendapat tetap ya, dari kita masing-masing. Jadi kembali lagi ke kalian, ambil mungkin yang menurut kalian sejalan dengan pemikiran kalian, dan ya intinya ini pendapat dan pemikiran masing-masing gitu. Niatnya berdiskusi juga sih. Oke, terima kasih. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya.